mulibanjo mvera kuli konse kumamuli. Kodi mu 2 Samuel chapter 8 ndi 9 tingapunziremo zinthu zotani timva zambiri lero za mfumu Davidi kukhazikitsa kapena kulimbikitsa ufumu wake komanso za ubwenzi wa Davidi ndi Mephibosheth. Ameneyo andali ndani kodi? Iyi ndi program ya Tisanthule Bible imwe imatipasa mpata timve zinthu zina zomwe kwina kuli konse sitingazimverayi ndi mwai watu meneo. Tenti satire programu ti satire buku lopatulikali ndiponso timpatse mpata mbale Osman Chilwamanda atitsogolere ndire lomwe pa nthawi ino.
Ndipereka moni wakumwamba kwa inu wokondedwa anzanga pa ulendo. Mu programu yatha tidakambirana kuchokera pa 2 Samuel 7 verse 1 pana 29 ndipo timasanthula zapangano la Mulungu pakumanga nyumba ya Davide. Tsono lero tisanthula 2 Samuel 8 kuyamba verse 1 tilowa mu chapter 9 verse 13 mmene tione kuti ufumu wa Davide ukhala wamphamvu ndipo Davide akhala pa ubwezi ndi Mephibosheth. Tsopano popeza Davide wakhazikitsa likulu lake pa Yerusalemu ndipo waphatikana ndi Mephibosheth amene ndi mwana wa Jonathan amene watsala yekha, Davide agonjetsaso adani wonse a Israeli komanso akulitsa malire a dziko lake. Verse 1 pakana 15 tiona za ufumu wa Davide kuti ukhala wamphamvu. Ndipo mtsogolo mwake Davide anakantha Afilisti nawagonjetsa. Davide analanda mudzi wa Meteg Ama mmanja mwa Afilisti. Iyi ndiyo nthawi yomwe Mulungu anapanga pangano ndi Davide. Tsopano Davide wakhazikika pa ufumu wake ndipo ufumu mene ndi wamphamvu kotera kuti wagonjetsa adani wonse. Ndipo tikuona kuti wapambana nkhondo yonse ya Afilisti popeza ndiwo amene anali adani wolimba a Israeli. Tele Davide wawatulutsa ndi kuwapirikitsa kupyola malire wawo. Uwu ndiwo mtundu umene unatenga mbali ya ikulu ya dziko mbali ya kumwera kwa Israeli. Ndime iyi ndimene ikusonyeza amene Davide anatengera dera la mfumu Zoba. Ndipo Davide anatenga pa kavalo ake chikwi chimodzi pambo mazana asanu ndi awiri ndi woyenda pasi zikwi makumi awiri. Ndipo Davide anadula mitsita akavalo onse a magaleta koma anasunga aiwo akufikira magaleta zana limodzi. Tsono Hadazeli ndi anali mfumu ya Zoba ndiwo unali ufumu umene umakafika ku mtsinje wa Filate kapena kuti Euphrates. Tele Davide anatenga magaleta zana kuchokera kwa iye natsala ndi akavalo ochepa. Tsono pamene tiwerenga buku la Deuteronomy tipeze kuti Mulungu anapeleka lamulo kwa mfumu kuti samayenera kuchulukitsa akavalo pamodzi ndi akazi. Ngakhale Davide anachulukitsa akazi iye amayesetsa ndithu kutsatira lamulo lokhudza akavalo lomwe lili pa Deuteronomy chapter 16 verse 17 lomwe limanena kuti koma sadzichulukitsire akavalo iye kapena kubwereletsa anthu ake kwa Egipto kuti akachulukitsa akavalo popeza Yehova anati nanu musamabwereranso njira iyi. Tsono Yehova anayika lamulo ili ndi cholinga chakuti mafumu asayike chikhulupiro chawo pa akavalo kusiya kuyika chikhulupiro pa Mulungu wawo. Tera ndi chifukwa chake Davide analemba masalimo 20 verse 7 amene adanena kuti ena atama magaleta ndi ena atama akavalo koma ife tidzachula dzina la Yehova Mulungu wathu. Haleluya. Ndipo Davide anatsindika mawu amenewa pa masalimo 33 verse 16 ndi 17 pamene anati palibe mfumu yoti gulu lalikulu limpulumutsa mphamvu yayikulu sinchilanditsa chiphona kavalo safika na kupulumuka naye chinkana mphamvu yake njayikulu sampulumutsa. Pamene ufumu wa Davide unakhazikika anawukulitsa malire a ufumu wake makamaka pamene tiona malire ya Israeli amene ali kumwera ku dziko la Afilisiti komanso kummawa ku dziko la Moabu komanso anakhazikitsa malo a asilikali mu Suro ndi Edomu. Pachifukwa ichi, tipeza kuti Asiriya, Amoabu, Aamoni, Afilisti ndi Aamaleki anakhala ali mu ulamuliro wa Israeli kupereka msonkho kwa Davide. 13. Ndipo Davide anavekitsa dzina lake pamene anabwera uko, adakantha Aalamu mchigwa cha mchere. Ndiwo anthu 10,000. Ndipo anayika maboma a Edomu mdziko lonse la Edomu, nayika maboma. Ndipo Aedomu onse anasonduka anthu a Davide. Ndipo Yehova anasunga Davide kulikonse anamukako. Nkhani ili ndime ino ndiyakuti Davide anakulisa malire a dziko lake kuyambira kumwera cha kumadzulo ndi kumwera cha kummawa. Ndiye tsopano wapita kumpoto. Pamene Davide wakula mphamvu chomwechi, tikuona kuti anaposa Kaisala chifukwa chakuti Kaisala anali kudzitengela ulemu yekha, pamene Davide anali kupereka ulemu wonse kwa Mulungu. Komanso chuma chonse ndi zinthu zina zonse zokongola anali kuzipeleka kuntchito yomangira kachisi wa Mulungu. Wokondedwa anzanga pa ulendo, pamene zinthu zikuyenda bwino moyo wanu, kodi mumakhala nayo nzeru yozindikira kuti akuchita zimenezi ndi Mulungu? Kaya chuma chanu, kodi mumachigwiritsa ntchito ku ulemerero wa Mulungu? Verse 15. Ndipo Davide anakhala mfumu ya Israeli wonse. Davide naweluze chilungamo milandu ya anthu onse. Tsono ngakhale kuti Davide anadziwika pa dziko lonse chifukwa cha mphamvu imene anakulitsa nayo dziko lake, iye sanayiwale kusamala anthu ake ndi kuyendetsa dziko lake mchilungamo. Tere ichi ndi chinthu china chomwe Davide anadziwika nacho, kuti chilungamo chake chinafikira kwa anthu onse pamene anali kuweruza milandu. Apa ndi pamene Davide anaonetsa chithunzi cha Kristu, monga momwe chikuonetsedwera pa chivumbuluso 19 verse lake la 11. Pamene pali mawu akuti, ndipo ndinaona mutatsiguka mmwamba, ndipo taonani kavalo woyera. Ndi iye wankwera wotchedwa wokhulupirika ndi woona, ndipo aweruza nachita nkhondo molungama. Davide tawi yose anali kudalira Mulungu. Tele nchifukwa chake analemba mawu awa pa Masalimo 72 verse 1 ndi 2. Amina akunena kuti, mfumu, patsani mfumu maweruzo anu Mulungu, ndi mwana wa mfumu chilungamo chanu. Potero adzanenela anthu anu mlandu ndi chilungamo, ndi wozuzika anu ndi chiweruzo. Ichi ndicho chinali chisisi chakuchita kwa Davide pa ulamuliro wake. Tsono zotsatira zake ndi zakuti, anakulitsa ufumu wake nafika pa mulingo wokhala wamphamvu koposa ngakhale nthawi imeneyo. Chapter 9 verse 1-13. Davide aphatikana ndi Mefiboseti. Chapter chino ndi chapter chimodzi chomwe chili ndi nkhani yokongola imene ikupezeka mamulo. Ndikunena mawu amenewa popeza ndimene timaona chisinsi chakuchita bwino kwa Davide. Taonani kawiri-kawiri takhala tikungoona mbali imodzi ya moyo wa Davide, moyo umene unachita uchimo basi. Munthu uyu anali kutanthauza kuti anthu amakonda kukamba nkhani yoyipa imene ndiyochepa moyo wake wa munthu uyu, kusiyana ndi kukamba nkhani zabwino zomwe ndi zochuluka kapena kunena kuti zomwe ndi zambiri moyo wa munthu. Tsono ine ndimaona kuti ndibwino kuti tuunike somoyo wa Davide kuchokera pamene analika nyamata kamene kamaweta nkhosa, pamene anapha chiwinda cha Afilisiti, kufikira pomwe anakula nalemba kuti Yehova ndi mbusa wanga sindidzasowa. Pachifukwa ichi ndifuna tione kumbali yabwino ya moyo wake wa Davide. Tsono chapter 9 ikutifoto kozela za nyambata wina wotchedwa Mefiboseti. Uyu ndiye mwana wa Jonatani amene anali mdzukulu wa mfumu Sauli. Tsono pakali pano ndibwino kuti tikumbutse za moyo wa Sauli kuti anali mdani wankulu wa Davide. Koma atamwalira Sauli, Davide anayamba kusonkhanitsa ndi kukoza sogulu la asilikali wake. Ndiye malinga ndi chikhulupiriro cha nthawi imeneyo, mfumu iliyonse yatsopano imenera kupha anthu onse amene anali kutsutsana ndi ulamuliro watsopano. Iyi inali njira yoteteza mfumu yatsopanoyi. Tere mwa njira iyi, Davide sakanakhala ndi mulandu wina uliwonse, akanapha mwana wina aliyense amene anali wochokera ku banja la mfumu Sauli. Pamene Sauli ndi Jonatani anaphedwa ku nkhondo, kamwana kena kakang'ono ka Jonatani kanabisika kuopetsa kuti Davide angamuphe. Uyu ndiye Mefiboseti. Kunali koyenera ndithu kuti Davide akhazikitse ufumu wolimba pa kupha kamwana aka, popeza ndiko kanali kuopseza ufumu wake. Verse 1. Ndipo Davide anati, kodi atsalako wina wa nyumba wa Sauli kuti ndimchitire chifundo chifukwa cha Jonatani? Ndipo panali mnyamata nyumba ya Sauli dzina lake Ziba. Ndipo anamuitana iye afike kwa Davide. Ndi mfumuyo inanena naye, iwe ndiwe Ziba kodi? Naati iye, ndine mnyamata wana amene. Ndipo mfumu inati, kodi atsalaso wina mnyumba ya Sauli kuti ndimuonetsere chifundo cha Mulungu? Ziba ananena ndi mfumu, aliponso mwana wa Jonatani wopunduka mapazi wake. Ndipo mfumu inanena naye, alikuti iyeyo. Ziba ananena kwa mfumu, onani ali nyumba ya Makiri mwana wa Amieli ku Lodebara. Pano tikuona nyamata wa ntchito wa Sauli akuulula kumene akubisala Mefiboseti. Ndipo Davide ali ndi mwayi wonse wakuti akhoza kumupha mwana wetsopano. Koma Davide akukumbukira lonjezo lomwe anapangana ndi Jonatani. Anzanga, pano tikuphunzira kuti pamene tisuntha mmoyo wathu, tiyenera kukhala ndi nthawi yoona zambuyo zimene takhala tikulonjeza. Ndi bwino kuchita kapena kuti kukwaniritsa lonjezo ngakhale papita nthawi yayitali, kusiyana ndi kusachita kukwaniritsa lonjezo. Tsono chinthu chimene chikuchititsa chidwi pano ndi chakuti Davide akufuna kuchitira chifundo nyumba ya Sauli amene anali mdani wake wolimba. Pano tikuona zomwe amachita munthu amene amakonda Mulungu. Iye amakhululukira adani wake wonse, ndipo amaonetsadi kuti wakhululukira adaniwo. Ichi ndicho chimene akuchita Davide pano. Uku ndiko kukwaniritsa mawu a Ambuye Yesu Kristu amene ali pa Mateyu 5 verse 44, amene akuti, kondanani nawo adani wanu, ndikupemphelera iwo akuzuza inu. Haleluya. Okondedwa anzanga pa ulendo, kodi inu ngati wokhulupirira muli nawo mtima wokhululukira adani wanu? Ngati yankho lanu ndi inde, kodi mumasonyeza kapena kuti muli ndi umboni wotani wakuti inu munakhululukira adani wanu? Verse 5. Pamenepo Davide anatumiza anthu na akatenga iye ku nyumba ya Makiri mwana wa Amieli ku Lodebara. Ndipo Mefiboseti mwana wa Jonatani mwana wa Sauli anafika kwa Davide, nagwa nkhope yake pansi namlambira. Ndipo Davide anati, Mefiboseti. Nayankha iye, ndine mnyamata wanu. Tsono pamene Mefiboseti anabwera kwa Davide, anagwa nkhope pansi kuchita ulemu Davide, ali ndi chiyembekezo chakuti tsopano nthawi yafika yakuti aphedwe. Koma chodabwitsa Mefiboseti akuona kuti Davide akumulankhula mwa ulemu pomutchula dzina lake. Verse 7. Ndipo ananena naye, usaopa, pakuti zoonadi ndidzakuchitira kukoma mtima chifukwa cha Jonatani atate wako. Ndi minda yonse ya Sauli ndidzakubwezera, ndipo udzadye pa gome langa chikhalire. Pano ndikuona Davide kuti akulankhula mokhazikitsa mtima wake pansi ndi kumuuza chomwe anamuyitanira. Taonani Davide akubwezera cholowa cha Mefiboseti china chilichonse ndipo akulonjeza kuti adzadya ndiye nthawi yonse pa gome lake. Pano tikuona Davide akulankhula modekha mosaopseza Mefibosetayi. Ichi ndi chimene ayenera kuchita munthu wotchuka. Tere sayenera kulankhula mwankhanza ayi. Tsono pano tikuona chikhulupiriro cha ntchito chomwe Yakobo akunena pa Yakobo 2:26. Pamene akunena mawu akuti, pakuti monga thupi lopanda mzimu lili lakufa, koteronso chikhulupiriro chopanda ntchito chili chakufa. Apa mpamene Davide akuonetseradi chikhulupiriro chake kuti ndichiti ndi ntchito. Verse 8. Ndipo iye anamlambira nati, mnyamata wanu ndani kuti muli kumpenya galu wakufa monga ine. Tsono mwa zimene Mefibosete akunena, akanakhala mfumu ina akanaphedwa ndithu. Ndiye pamene Mefibosete akudziona momwe iye ali, taonani akudzika pa mulingo wa galu. Koma chokondweletsa ndi chakuti Davide sakumuona ngati galu, ndipo akumuuza kuti ndi Mefibosete mwana wa Jonathani amene ayenera kumuchitira chifundo. Ndiye tikuona kuti Mefibosete amene anadzichepetsa koma pano anakwezedwa. Uwu ndi wosontima tikuona mwa Davide pamene tiwerenga pa 1 Samuel 18:18. Pamene tipeza mawu akuti, ndipo Davide anati kwa Sauli, ine ndine yani? Ndi moyo wanga uli wotani? Kapena banja la atate wanga lili lotani mu Israeli kuti ine ndidzakhala mkamwini wa mfumu? Tsono pano tikuona Davide akuitana Ziba ndi kumuuza kuti chuma chonse cha Sauli anachibwezeletsa kwa Mefibosete, ndipo adzadya ndi mfumu pa gome lake nthawi yonse. Verse 11. Pomwepo Ziba anati kwa mfumu, monga mazose mfumu mbuye wanga mulamulira mnyamata wanu, momwemo adzachita mnyamata wanu. Tsono Mefibosete anadya pa gome la Davide monga wina wana a mfumu. 12. Ndipo Mefibosete anali ndi mwana wa mamuna wa ng'ono dzina lake ndiye Mika. Ndipo onse akukhala nyumba ya Ziba anali anyamata a Mefibosete. Chomwecho Mefibosete anakhala ku Yerusalemu, pakuti anadya masiku onse kugomela mfumu, ndipo anali wopunduka mapazi wake onse awiri. Ndiye taona zomwe Davide anachita kwa Mefibosete. Koma ndifuna kuti tioneso maphunziro ena akuluakulu a uzimu amene ndikosafunika kuti tiwaphonye pano. Taonani phunziro loyamba, tikuona kuti mwana wa Mulungu ayenera kuzindikira kuti ndi wopunduka pamaso pa Yehova. Tavani mawu a Paloma 3:15-16 akunena kuti, miyendo yawo ichitaliwiro kukhetsa mwazi, kusakaza ndi kusauka kuli njira zawo, ndipo njira ya mtendere sanaidziwa. Anzanga, ichi ndicho chimene Yehova anapeza pa inu ndi ine. Ndipo tiyenera kuvomerezadi monga mwa mawu a Isaiah 53:6 amene akuti, tonse tasochera ngati nkhosa, tonse tayenda yese mnjira ya mwini yekha, ndipo Yehova anayika pa iye mphulupulu ya ife tonse. Nkhani ili pano ndi yakuti, mapazi athu ndi amene amatilowetsa ife mmavuto. Ndiye pamene Davide anali kukumbukira kuti anali ndi mnyamata wopunduka mapazi ake, amene anadya naye pa gome lake, analemba mawu awa apa Masalimo 56:13 amene akunena kuti, pakuti mwalanditsa moyo wanga ku imfa, simunatero nawo mapazi anga kuti ndingagwe, kuti ndiyende pamaso pa Mulungu nkuunika kwa moyo. Haleluya. Ndipo mu Masalimo 116:8 Davide akuti, pakuti munalanditsa moyo wanga ku imfa, maso anga ku misozi, mapazi anga ndingagwe. Tele mawu onsewa ndi amene akutsimikiza kuti ife ndife wopunduka pamaso pa Mulungu. Taonani kachiwiri, tienela kuone chifundo chimene chapelekedwa kwa Mefiboseti chifwa cha Jonathan. Wokondedwa. Ndifuna muone kuti David sada muone Mefiboseti koma adaona Jonathan amene anamukonda. Paja David analowa mupangano ndi Jonathan. Ndiye pamene Mefiboseti akulandira chifundo ichi. Komanso chikondi ndi chisomo zikupelekedwa kapena kuti zimene zikupelekedwa chifwa cha Jonathan. Ndiye pamene nkhani inaveka kuti Jonathan wafa, David pa 2 Samuel 2 verse 25 mpaka 26 ananena mawu awa. Ha, amphavu anagwa pakati pa ankhondo. Jonathan anaphedwa pa misanje pako. Ndipsinjika ntima chifukwa cha iwe mbale wanga Jonathan. Wandikomera kwambiri chikondi chako. Ndinadabwa nacho. Chinaposa chikondi cha anthu akazi. Tele mau awa, Mulungu anapulumutsa ndithu inu ndine. Chifukwa cha Yesu Kristu. Osati chifukwa cha wina aliyensayi, koma chifukwa cha kuti Yesu anafera inu ndine. Ndiye pamene tivomereza kuti Kristu ndiye mpulumutsi ife. Muonga mamau apa Roma 3:24 amatilandira ndikuti ndipo tiyesedwa olungama kwa ulere ndi chisomo chake mwachiwombolo cha mwa Kristu Yesu. Kutanthauza kuti pamene Mulungu anationa ife mwa Yesu Kristu anativomeleza ndikuti pulumutsa mwa iyeyo. Kachitatu, tikuona kuti David sada nene kanthu pakulumala kwa Mefiboseti. Ndipo tikafufuza bwino tipeza kuti palibe pena paliponse pamene padalembedwa za kupunduka kwa Mefiboseti. Palibe pena paliponse pamene David anamunena Mefiboseti chifukwa cha kupunduka kwake. Tere akumutenga monga mfumu amene akuja naye pagome pake pamene miendo yake inabisika ndi salu ya pagome icha. Momwe moso okondedwa, Mulungu anayiwala machimo wathu ndipo anauluzika ndi mwazi wa Yesu Kristu amene ali ambuye wathu. Tamvani mawapa Hebrews 10:17 akuti ndipo machimo wawo ndi masayeluziko wawo sindidzawakumbukiranso. Haleluya. Kachinayi, tikuona kuti Mefiboseti mwini wake yemwe sada nene sokanthu pa kupunduka kwa mapazi wake. Tsono mwina ndifuse inu, kuti mukuganiza David ndi Mefiboseti anali kulankula nkhani zanji kapena kuti anali kulankula nkhani za ndani pamene iwo anali kukhala pa gome kudya? Ine ndikukhulupirira ndi kuganiza kuti anali kulankula za wina wake amene ndi Jonathan. Taonani kuti David anamukonda kwambiri Jonathan. Komaso Mefiboseti anamukonda Jonathan chifukwa anali atate wake. Ndiye tikunenetsa kuti David ndi Mefiboseti anali kukambirana nkhani za Jonathan. Tsono mwina tifuse inu, kuti kodi mumakambirana nkhani za ndani pamene muli pa gulu la Khristu okhaokha? Mwachisoni kuti mmagulu athu a Khristu mumaveka nkhani za moyo wawo wakale wa uzimu, kumanyadira moyo wawo wakale, osati za moyo wawo watsopano? Ayi, okondedwa, ndichomvetsa chisoni kuti wina azidzitamandira kuti ine ndali wakuba, ine ndali nthula vitsekwa ine. Ayi, muyenera kukamba nkhani za moyo wanu watsopano. Okondedwa, ndikokoma kuti wokhulupirira azilankhula za wina amene anawayenjanitsa. Haleluya. Tele kachisanu, tikuona kuti palibe munthu ndi mmodzi yemwe amene analankhulako za kupunduka kwa mapazi a Mefiboseti. Azanga, muyenera kudziwa kuti pagome la mfumu la David panali anthu ambiri amene anali kudya nawo. Tsono ngakhale pamene David anabweretsa munthu wopunduka mapazi wake ameneyo, panalibe munthu amene ananena za iye. Ndipo wonse anangomvera mfumu David akumulemekeza Mefiboseti. Tele anthu awa analibe nkhani yokamba yopanda pake, kotero kuti anangoyika maso awo achikondi pa Mefiboseti monga mwa mawu apa 1 Korinto 13 verse 78 amina akuti chikondi chikwilira zinthu zonse sichita nthawi zonse. Haleluya. Tsono chimene ndikuona ndi chakuti Davide sana yesele kumupangitsa kuti Mefiboseti ayendaye. Okondedwa, pamene muona kuti simungathe kuyenda nokha, muyenera kuyang'ana kwa Yesu Kristu, ndiye amene adzakuthangatani inu. Tavani Mateyu 9 verse 2 ndi 5 adati, limba mtima mwana, machimo ako akulukidwa. Tanyamuka nutenge chikalako, numuke kunyumba kwako. Awa ndio mawu a Yesu Kristu. Ndiye Paulo mtumwe pa Efeso 4 verse 1 ndi 2 adanena mawu akuti, ndikudandaulirani inu tsono, ine wandende mwa Ambuye, muyende koyenera maitenidwe amene munaitenidwa nawo. Ndikuonetsera kudzichepetsa konse ndi chifatso, ndikuonetsera chipiliro, ndikulolerana wina ndi nzake mwachikondi. Haleluya. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Amen. Zimuambiri mbale Osman Chiramando patitsogolera ku 2 Samuel chapter 8 tinambira verse 1 tatekezera 9 makamaka nalowa chapter 9 tatekezera verse 13. Tamva zambiri za Davidi kulimbikitsa ufumu komanso ubwenzi wake ndi Mefiboshet. Nkhani yochitsa chidwi momwe zidayendera. Zokoma izi za mprogramu ya Santhule Bible. Ndipo ndemanga zanu ndizichatimalandira kuti Santhule Bible Box 52 Lilongwe. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe, akhama SMS 083-500-222. Kakala email ndi radio@twrmw.org. radio@twrmw.org. Ambuya udalitseni, ndipo akutsogolereni. Zikomo kwambiri.